halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-11 mitirban 23 mitirban aan idhaahda efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 4-ta bisha Oktoobar 2019. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigu ah haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a kiiniya iyo soomaaliya oo looga yaray maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
arrintu waxay ku dambayn doontaa mar kasta inay maxkamaddu ay go-aan gaarto, sababtoo ah soomaaliya ma yeeli karto in inta xuduuddeedii iyo baddeedii lagu qabsado, haddana la yidhaahdo aynu wada xaajood iyo miiska hoostiisa iyo maamullo yar yara iyo aynu kaga wada hadalno. Marka mar kastaba dowladdii ee go-aankii ugu horreeyey oo ay qaateen maamulkii xasan sheekh oo ahaa in maxkamadda la faylgareeyo, go-aankii ugu saxsanaa buu ahaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maxaa ka jira in sacuudiga iyo iiraan ay doonayaan inay wada hadlaan.
waxaan odhan karnaa waa dhowr sababood. sababta koowaad waxaa weeye sacuudiga iminka waxa ay ka gaareen yaqiin taam ah ama waxay si fiican u aamineen in dalka maraykanku aan dagaal ku soo qaadi doonin dowladda iiraan. qodobka labaad ee sacuudigu inuu soo dabco ku kalifay waxaa la odhan karaa waa jabkii kasoo gaaray sacuudiga dalkaasi yemen iyo dagaalka xuutiyiinta.
xubintii cayaaraha iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay taageerayso wadaxaajoodka u socda wadamada masar, etoobiya iyo suudaan ee ku saabsan sidii ay heshiis uga gaari lahaayeen ka manaafacaadsiga biyo xireenka ay dhisayso dowladda etoobiya. war-saxaafadeed shalay ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in la taageerayo sidii wadamadaasi ay is-afgarad uga gaari lahaayeen buuxinta iyo weliba sidii u shaqayn lahaa biyo xidheenkaasi. dhammaan wadamada ku yaala jiinka webiga Nile waxay xaq u leeyihiin kobac dhaqaale iyo horumar, ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. maraykanku waxa ugu baaqay dhammaan wadamadaasi inay niyad wanaag ku galaan wadahadalladaasi si ay heshiis u gaadhaan iyadoo la ilaalinayo saamiga wadan kasta ee biyahaasi. saddexda wadan ayaa toddobaadkan galay wadahadallo ay diblomaasiyiintu sheegeen in qodobo wax ku ool ahaan laga gaarin. masar ayaa 90% ku tiirsan biyaha Naylka, waxayna ka walaacsan tahay iyada iyo Suudaanba in biyo xireenkaasi ay Itoobiya dhisayso uu yareeyo biyaha u soo gudbaya wadamadooda. biyo xireenka ayaa dhismihiisa la bilaabay sannadkii 2011, waxaana la rajaynayaa in lasoo gabagabeeyo 2022.
dadka badan 500 oo qof oo reer Burundi ah ayaa guryahooda lagaga soo celiyay 3 xero oo ay deganaayeen oo ku yaala Tanzania. waa tallaabadii ugu horreysay ee lagu soo celinayo dad hore uga qaxay dagaalo dhowrkii sannadood ee u dambeeyey ka socday Burundi. dadkan ayaa basas lagaga soo daabulay xeryaha Naduta, Mutendeli iyo Narugusu, iyada oo la keenay xarumo looga dhisay gobolka Ruyugni ee Burundi, halkaasi oo marka ay ku nastaan 2 caanama loo gudbin doono deegaanadoodii. sarkaal u hadlay dowladda Tanzaniya oo magaciisa la yidhaahdo Athuman Igwe oo mas-uul ka ah arrimaha qaxoontiga deegaanka Kigoma ayaa sheegay inay maanta dib u celiyeen 500 oo qof oo iskood isu diiwaan geliyey. waxa aanu sheegay inay hawshaasi socon doonto maadaama uu aanay dadkani baahi u qabin inay xeryahaasi qaxoontiga ku sii jiraan. hay-adda qaxoontiga ee Ururka Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay Tanzaniya ku sugan yihiin 184,000 oo qof oo qaxoonti u dhashay dalka Burundi, lana celin doono dabayaaqada sannadkan sida ay labada dal ku heshiiyeen. qaxoontigan ayaa qayb ka ah 350,000 oo qof oo ka qaxay dalkaasi Burundi sannadkii 2015. Catherine Wisner oo ah sarkaal ka tirsan qaramada midoobay laanteeda qaxoontiga ayaa iyaduna sheegtay in dadkan la celiyey ay iskood u dalbadeen inay guryo noqdaan. warar kale ayaa sheegaya laakiin in ay qaar ka mid a dadka qaxoontiga ahi markii dambe diideen inay noqdaan, iyaga oo sheegay inay dowladda Tanzaniya rumaysatay dowladda Burundi oo sheegtay in dalku nabad yahay balse aanu xaalku sidaasi ahayn. subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ ayaa u yeedhay labada dowladeed ee Kiiniya iyo Soomaaliya inay yimaadaan magaalada Hay kadib markii Kiiniya ay soo gudbisay codsi kale oo ah in dib loo dhigo dhegaysiga maxkamadda oo ku beegan horaanta bishan soo socota, sida ay noo sheegeen ila dhinaca diblomaasiyadda ah. Waxaa soo baxaya ismariwaa ku saabsan muddada dhegaysiga maxkamadda. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
U yeeritaanka labada dhinac ayaa ka dambeysay markii la sheegay in Kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ah in dib loo dhigo dhegaysiga ilaa bisha Sebtembar 2020. Soomaaliya ayaa la sheegay in codsigaasi cusub ee ka yimid Kenya ay gaashaanka ku dhufatay, ayna ku adkaysatay in dhegaysigu uu bilowdo bisha Novembar ee soo socota afarteeda, sidii hore ay maxkamaddu u muddeysay. Waa markii labaad ee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo dhegaysigan. Labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa la sheegay inay isku mari waayeen dib u dhigis mar labaad lagu sameeyo dhegaysiga dacwadda, taasi oo keentay inay maxkamaddu u sheegto labada dowladood inay iyadu go'aan gaari doonto, ayna ka doonayso labada dowladood inay aqbalaan, sida ay noo sheegeen ila dhinaca diblomaasiyadda ah. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faalloodaa arrimaha caalamka.
Mar kasta waa caddaada labaadkoodu wuxuu ahaa laba mid inay Kenya arrintan meel ku ogaato. Kow, inay maxkamadda ka takhallusto oo aan maxkamadda la aadin oo haalmastuur iyo wadaxaajood iyo caalamka kaloo soo dhexgala iyo in lagu dhameeyo mid bay ahayd, iyo in sidaad ka warqabto Soomaaliya doorasha kusoo socota sanadka dambe. Waxaa laga yaabaa inay aada ugu badinaysaa maadaama ay Kenya aada ugu xiran tahay ugana warqabto ugana dhex jirto Soomaaliya, inuu nuxurkooda yahayba in isbeddel siyaasadeed ka dhaco oo markaas wajiyo cusub iyo cid kale iyo ay la xaajooto. Marka waa aad bay u muuqataa inay rabto inaanay maxkamadaani aanay hore u socon.
Sideed u aragtaa jawaabta dowladda ee ah in maxkamadda aan mar labaad dib loo dhigin dhegaysigu dhaco 4th bisha November?
Sax weeye, dowladdu male choice kale ama wax kaloo ay ku bedelan karta male. Waa in wixii maxkamaddu go'aanka ay gaarto yay ku khasban yihiin, sababtoo ah madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxda hadda Soomaaliya ka jirta waa inaad ogaataa maxkamadda waxaan ahayn iyagu inta keligood baxaan, iyagoo dowladdan daciifka ah ee xaalmastuur iyo wadaxaajood yaryara iyo lama geli karaan dowlad kale, awooddaas male. Sida ku cadna dastuurka Soomaalida kii hore ilaa iyo 60-kii ahaa iyo kan hadda qabyada ah, xuduudaha Soomaalida iyo ama badda ha ahaato ama beri ha ahaato waa arrin ka sarreysa weeye maamul iyo madax iyo wax ka sarreeya wey, waa arrin dastuuriya weeye. Marka mar kastaba waa inay iyagu ku adkaystaan maxkamaddu waqtigeeda inay go'aanka gaarto, taas keliyayna uga bixi karaan inay go'aan kale ama ay la xisaabtamaan dowlad haddeer iyagoo dowlad daciifa iyo waxaas shacabiga Soomaalida markay ilay mayso arrin iyagana u shaqaynaysana maaha, waana ogyihiin.
Magaalada Hague ee xarunta ICJ waxaa gaaray wufud ka kala socota labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya. Dhinaca Soomaaliya waxaa hogaaminaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, halka dhinaca Kenya uu hogaaminayo sharciyaqaanka guud ee dalkaasi Kennedy Ogeto. Wufuudda labada dhinac ayaa muddo kooban ku gaaray magaalada Hague kadib markii ay maxkamaddu u yeedhay, waxaana wakiilada Soomaaliya ay ka kala yimaadeen Muqdisho iyo dalka Mareykanka. Safiya Cabdinuur waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Kenya. Iyadoo la hadlaysay idaacadda v o a goorsii horreysay, waxay sheegtay inaysan wax dhibaato ah ku jirin in dhegaysigan dib loo dhigo 12 bilood.
Soomaaliyan xaq bay uleedahay haddoodo, Kenyan xaq waxay uleedahay inay waddankeeda iyo biyaheeda iyo maalkeeda inay difaacdo, meel kastaba inay ka difaacdo. Marka haddii ay Soomaaliya geysato dood ay geysato, waxa uun qurxsan doodii ayaad aheyd qof diidan malahee. Haddaan dahay oo intaas abaal ku siyaayay sanadaan la isugu ma waxaan kugu hadlay anigana 30 sanaan ku siyaaye.
Kasagoo haddaba dalabaadka dib u dhigista dhegaysiga, Kenya waxay sidoo kale dadaal ugu jirtay in meel ka fog maxkamadda lagu xaliyo kiiskan muranka badda.
Horta Kenya dhul ay Soomaaliya leedahay qaadan rabto ma jirto, dhul Soomaaliya ay leedahay qaadan rabto ma laha. Mid qof walba wuxuu leeyahay meeshan aanaale meeshan aanaale, dooddaasayta waa in la fariisto, markaasayta doodda la saxay mowtahay. Waxaan arkaa horta dad jiiraanaa nahay, dad eheraan nahay, dad xiriir weyn naga dhexeeyaan nahay. Marka haddii Kenya ay tiraahdo waxaan rabaa arrintan inaan bannaan ku dhamaysano, aniga ceeb ma aha, wax badan baa ka dhacday, waa waxay doonaysay inuun bay raadinayana umalayni waxay saa u leeyihiin. Marka uma malaynay inay tahay ani askar baan ku keenay dhulkaaga isii meelay ka dhacdayna ma jirto, Kenyana taasayta diyaarba uma aha inay tiraahdo. Kenya wixii xaqay raadsanaysaa Soomaaliyana wixii xaqooda
safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi oo mar hore la hadlay idaacadda VOA waxa uu sheegay inaysan Kenya daacad ka ahayn in dacwadan garsoor cadaaladeed lagu dhameeyo.
Marka weerays hadii qofka uu dacwada uu sharciyan waxa uu maarkiro uu ku dacwoonaa ama waxa uu sheeganaa hadii uu ay tahay wax uu leeyahay dacwad ee maxkamad kama baqo. Marka arin kale waxa igu muuqataa in maaragtay si gardara ay u doonayeen inay dhulkeena ku qaataan. Marka sidaas darteed maaragtay ayay u diidan yihiin ay la tahay in maaragtay heebta in maaragtay maxkamadda ay go'aan gaarto.
Madaxweynayaasha labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada New York intii uu socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku baaqay in labada dowladood ay wada hadlaan, halka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajana uu sheegay in loo baahan yahay maxkamadda ICJ ay go'aan garsoor ka gaadho muranka badda. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faalooday arrimaha caalamka. Maxay kula tahay odoroskaaga in arrintu ku dambeyn doonto?
Arrintu waxay ku dambeyn doontaa markasta inay maxkamaddu ay go'aan gaarto, sababtoo ah Soomaaliya ma yeeli karto in inta xuduuddeedii iyo baddeedii lagu qabsado haddana la yidhaahdo aynu wada xaajood iyo miiska hoostiisa iyo maamulo yar yar iyo aynu kaga wada hadalno. Marka markastaba dowladdu ee go'aankii ugu horeeyey oo ay qaateen maamulkii Xasan Sheekh oo ahaa in maxkamadda la faylgareeyo, go'aankii ugu saxsanaad uu ahaa nin kastoo kale waa ku go'an yahay oo Soomaaliya inuu arrintaas maxkamadda in lagu dhameeyo maahe aan wada xaajood kale laga gelin. Marka dowladdu aad bay ugu saxsantaa arrintaa.
Dhageysiga dacwadan ayaa ahayd inuu asal ahaan dhaco intii u dhaxaysay 9-13 bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay, hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay codsi ka yimid dhinaca Kenya oo ku dooday inay qabsanayso qareenno cusub.
Haaruun Macruuf aad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Halkani waa Washington.
Xanuunka Ebola ayaa mar kale soo laba kacleeyey, waxaana aad ugu sii fidayaa dhowr waddan oo ka tirsan qaaradda Afrika, iyadoo gaar ahaan uu halis ugu jiro waddanka DRC Congo. Barnaamijka TV-ga VOA ee Blagdin ayaa safar u raacay saraakiil ka socota Mareykanka oo bartamay bishii hore ee Sebtembar booqday meelaha uu faraha kulul ku hayo xanuunkani. Wafdigaasi ka socday Mareykanka waxay halkaasi la tegeen daawo iyo rajogelin. Mel Arseega oo ka tirsan VOA ayaa safarkaasi sii raacay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray. Waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa socdaal dad yar oo reer galbeed ah ee halkan ku maraan tuulada yar ee Botimbo. Wadada boorka lehe loo sii maro waxaa ku yaala kaymo iyo deegaano fulkaano ka kaco. Halkan la iskuma gacan qaado, kabaha iyo gacmaha jeermiska ayaa laga buufiyaa. Qof kasta oo halkan soo gaarana waxaa la eegaa inay xumaday haysiya in kale. Booqashadani waa markii ugu horeysay xogayaha adeegyada caafimaadka ee dalka Mareykanka Alex Azar uu ku yimaado Botembo. Waa aagga hore ee la doonayo in lagu xakameeyo jeermiska keena xanuunka Ebola.
It's an incredibly tragic situation, especially to see the children. So many children. I think that probably was one of the things that struck me the most were how many kids are here.
Waa xaalad aad u adag, gaar ahaan marka aad eegto caruurta. Caruur badan ayaa halkan joogta. Waxaan filayaa inay taasi tahay midda sida aadka ah ii saameysay tirada caruurta ah ee halkan ku sugan. Dhinaca kale, waxa aan kala noqonayaa wax aanan filaynin inaan kala noqonayo. Xanuunku waxa uu dilaacay sanadkii hore, waa markii labaad ee ay ugu xumayd. Dad ka badan 3,000 oo qof ayuu ku dhacay, in ka badan 2,000 ayaana ku dhintay. Laakiin waxaa jirta rajo ah in dawo la helayo lagu dabiibo. Waxaa jira 2 dawo oo iminka la sameynayo oo gacanta lagu hayo. Dr. Anthony Fauci waxa uu ka mid yahay kooxda samaysay dawooyinka cusub. Waxaase uu leeyahay ma aha mid si buuxda u cidhib taraysa, laakiin waa mid dawo ah oo lagu dabiibayo.
When you say a cure, it's almost as if everybody who gets it is now going to be okay. There are still going to be people who come in so advanced that no drug...
Marka tiraahdo daaweyn, waxay u muuqanaysaa in qof kasta oo cudurka qaba uu bogsanayo. Waxaa jira dad uu xanuunku ku fogaaday oo aan la daaweyn karin. Laakiin haddii aad daawooyinkan isku hesho, waxay u egtahay inay yaraan doonto dhimashada xanuunka Ebola. Laakiin waxaa halkan ka jira isaaminid la'aan. Dadka qaar ayaa aaminsan in Ebola aanu ahayn caabuq xanuunkeena, laakiin uu yahay cudur dad sameeyeen oo sunah. Khaladka ay dadku markii hore ka fahmeen xarumaha lagu daweeyo Ebolaha ee aan laga wacyi gelin waxay ahayd inay dadku aaminsanaayeen qofkii halkan yimaada inuu ka tago isaga oo meyd ah oo saaran naxash. Laakiin dad badan ayaa si xooga u shaqaynaya oo aragtidaasi doonaya inay beddelaan. Dadka shaqadaasi adag haya waxaa ka mid a Mulyaan Saahogita oo ka bogsatay xanuunkan markii laga daweeyey. Iminka waxa ay booqataa tuulooyinka iyo degmooyinka iyadoo dadka ku dhiirigelisa inay daaweyn goor hore helaan. caqabada kale ee jirta waa ammaanka. Boqolaal Maleeshiyaad ah ayaa ku dagaalamaya bariga suuhdinta Kongo. Qaybtan dunida ilaalinta shaqaalaha caafimaadku waa shaqo markasta taagan. Markasta oo ammaan dari ay dhacdo, hawshu way istaagaysaa. Jeermisku waa uu sii fidayaa, waa in la xakameeyaa. Markaas waqti iyo awood badan ayaa ku baxaysa. Dowladda Mareykanku waxay ku bixisay 300 milyan oo lagu sameeyo tallaalo lagaga hortago iboolaha iyo daawooyin. Xogayaha adeegyada caafimaadka ee dalka Mareykanku waxa uu rajaynayaa in booqashadiisani ay muujiso sida ay Mareykanka uga go'an tahay wax ka qabashada xanuunkan. Xogayaha adeegyadu waxa uu sheegay in haddii ay miisaan u yeelayso, xaqiiqdu ay tahay inay halkan joogeen ka hor intii aanu xanuunku dilaacin. Waxa aanu joogeynaa, ayuu yidhi, ilaa kiiska ugu dambeeya ee iboola.
Warbixintii Mil Arseega waxay noo soo koobayey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Maxay noogu xigay, Cabdixaafid?
Iminkana waa barnaamijkii arrimaha Islaamka iyo Xuseen Saxanuni.
Waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha Islaamka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar, kaasoo aan ku eegayno xiisadaha u dhexeeya dalalka Sacuudi Arabiya iyo Iran. Dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Iran oo bilihii la soo dhaafay isweydaarsanayay dagaal dhinaca hadalka ah ayaa mid waliba dhinaceeda ka muujisay in ay diyaar u tahay in xal siyaasadeed lagu dhameeyo loolanka u dhexeeya. Afhayeenka xukuumadda Iran, Cali Rabiici, ayaa warfidaanka u sheegay maalintii Salaasada madaxweyne Xasan Ruuxaani in uu helay fariin ka timid boqortooyada Sacuudi Arabiya, taasoo ah codsi ku saabsan in wadaxaajood dhexmara labada dhinac. Afhayeenka dowladda Iran ayaa sheegay in fariintaasi loo soo marsiiyey mas-uul ka mid ah dowladaha dhexdhexaadinta. Balse Cali Rabiici oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Tehran ayaa farta ku fiiqay in dowladda Iran shuruud ay ku xirayso in ay wadahadal la gasho dowladda Sacuudi Arabiya. Dhinaca kale, dhexal sugaha dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salman ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin xal siyaasadeed in lagu dhameeyo murunka kala dhexeeyo dowladda Iran, sababtoo ah buu yiri dagaal dhexmara dowladaha Iran iyo Sacuudi Arabiya in uu sababayo burbur dhaqaale oo soo gaara caalamka oo idila. Maxamed bin Salman waa dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey toddobaadkani TV-ga CBS ee dalka Mareykanka. Waxa uuna hoosta ka xariiqay weerarka lagu qaaday xarumaha shidaalka ee dalka Sacuudi Arabiya inuu yahay daandaasi dagaal oo ka yimid dhinaca dalka Iran. Arrimahan ayaa imaanaya xili ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan uu horey u sheegay in Donald Trump waa madaxweynaha dalka Mareykanka iyo Maxamed bin Salman dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ay ka codsadeen inuu dhexdhexaadiyo dowladaha Iran iyo Sacuudi Arabiya. Xiliyeyaasha bariga dhexe ee dhinaca siyaasadda ayaa su'aalo badan ka keenay sababta labada dhinac waa dowladaha Iran iyo Sacuudi Arabiya ay u muujiyaan in wadaxaajood lagu dhameeyo khilaafka ka dhex taagan. Haddaba Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ku cadaadinaya labada dowladood in ay muujiyaan in wadaxaajood lagu dhameeyo khilaafkooda.
Xuseen, oo aad baad u mahadsan tahay, horta cidda risaalada kala gudbisay waxaa muuqatay in labada dalaysaan si toosa iyagu isula hadlin. Marka risaalada cidda u kala gudbisay labada dal ayaa waxaa la odhan karaa waxa weeye ama waa ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq ama waa ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan. Haddii aynu eegno isu dabaca intaas leeg in ay labada dal isu muujiyaan, hadda gaar ahaan dalka Sacuudi, waxaanu odhan karnaa waa dhowr sababood. Sababta koowaad waxa weeye Sacuudi iminka waxa ay ka gaareen yaqiin taam ah ama waxay si fiican u aamineen in dalka Mareykanku aanu dagaal ku soo qaadi doonin dowladda Iran, gaar ahaan xilligan uu joogay madaxweynihii ugu dhowaa ee Iran dagaal ku qaadi kari lahaa oo ahaa madaxweyne Donald Trump. Donald Trump dhawaan waa kii sheegay in uu markastaba halkaas xabadda ah ama dagaalka ah uusan jeclayn. Marka taas Sacuudigu way ku qanceen qodobka labaad ee Sacuudigu inuu soo dibac ku kaliifay waxa la oran karaa waa jabki kasoo gaaray Sacuudiga dalkaasi Yemen iyo dagaalka Xuuthiyiinta. Awoodda Xuuthiyiinta oo markasta sii xoogaysanaysa ayaa waxa ay sababtay in dagaalkii la iskala guuro gudaha dalka Yemen isla markaasina la isla galo gudaha dalka Sacuudiga. Gaar ahaan Sacuudigu wuxuu khatarta ugu badan sii dareemay markii ay weerarada ku qaadeen kooxda Xuuthiyiinta haamaha shidaalka ee Aramco, halkaasi oo ahayd halkii laga quudin jiray shacabka Sacuudiga. Lana oran karo waa digaagadii u dhali jirtay dadka reer Sacuudi ukunta dahabka ah. Taasi waxay sababtay markaa inuu Sacuudigu soo dabco isla markaasina luuqadii hore uu ku hadli jiray oo Maxamed bin Salmaan uu maalmihii ugu dambeysay sheegay in dagaalku uu guuri doono Tahraan iyo caasimadda dalkaasi Iiraan oo Sacuudiga la iskala tegi doono. Iminka wuxuu isu bedelay inuu yiraahdo Maxamed bin Salmaan Iiraan waxay iclaamisay dagaal laakiin anagu waxa aanu kaga jawaabanaa wadahadal iyo nabadgelyo. Xuseenow jawaabta Iiraan bixisay ayaa iyaduna u baahan istugtaag oo ahayd inay Iiraan ku xidhay wadahadalka Sacuudiga ay la gelayso inuu Sacuudigu joojiyo dagaalka uu ka wado dalkaasi Yemen. Waxaa la iswadiin karaa haddaba Iiraan iyada awal ku dhow ku baaqi jirtay in nabad laga dhaliyo gacanka islamarkaasina dowladaha gacanku ay iyagu heshiiyaan. Iminka Iiraan maxaa ku kaliifay inay is adkayso oo ay jawaabtan u bixinaysaa dhowr qodob baa iyadana lagaga jawaabi karaa. Ugu horreyn waxaa la oran karaa dowladda Iiraan marnaba aamin kama aha inay Sacuudiga iyo Maraykanku ay soo kala baxayaan ama ay kala harayaan. Iiraan markasta waxay u aragtaa cidda wadahadalka la gelaysaa inay tahay dowladdii Maraykanka oo shaarkii Sacuudiga soo xoratay isla markaasina ay la hadli doonto Maraykan iyo Sacuudi isku laaban ama Maraykanka ay la hadli doonto. Taasina waxa weeye Iiraan marnaba aaminayso. Sidaas darteed Sacuudiga waxaa ku adkaan doonta inay ka jawaabaan shardiga ah Iiraan ee ah inay dagaalka Yemen joojiso, taasi oo Sacuudiga kaga dhigmi doonta inay Xuuthiyiinta ictiraafeen isla markaasina ay ka dhigaan cidda metili doonta dadka reer Yemeneed inay Sacuudigu ay ka dhigaan Xuuthiyiinta. Sacuudiguna way ka jawaabeen arrintaasi oo Caadir Al-Jubeyr oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Sacuudiga isla markaasina hadda ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudigu waxa uu sheegay in arrinta reer Yemeneed aanay marnaba Iiraan kala hadlaynin ay kala hadli doonaan shacabka iyo dadka reer Yemeneed iyo madaxda reer Yemeneed.
Dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka oo xulufo ah ayaa ku eedeeyay dowladda Iiraan inay mas-uul ka tahay weerarka loo geystay xarumaha shidaalka ee shirkadda Aramco ee dalka Sacuudi Arabiya. Dalalka Iiraan iyo Sacuudi Arabiya oo Shiico iyo Sunni ah ayaa isku haysta awoodda iyo saameynta dalalka Carabta, waxayna kala taageeraan kooxaha ku dagaalama dalalka Yemen iyo Suuriya iyo weliba dalal kale oo ku yaala Bariga Dhexe. Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka oo aan maanta ku eegaynay xiisadda u dhexaysa dalalka Sacuudi Arabiya iyo Iiraan. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Waxaa toddobaadkan magaalada Perth ee dalka Australia ka bilowday tartanka koob yaraha kubadda cagta adduunka oo ka qayb galaan 27 waddan oo Soomaaliya ku jirto. Haddaba magaalada Perth waxaa ku sugan Xasan Cabdigoodax oo ka tirsan madaxda Soomaalida ee ciyaarahan oo dhinaciiba laga ciyaaro ilaa lix ciyaaryahan. Cabdixaafid Xawil Ismaaciil ayaa weydiiyey waxa uu yahay tartankani.
Waa tartan sanadkiisii saddexaad la qabanayo oo labadii sanaba mar la qabto. Sanadkii ugu horreeyay waxaa lagu qabtay waddanka Maraykanka, labadii sana kadibna waxaa lagu qabtay 2017 ee Tunisia. Sanadkanna nasiib waxaa u yeelashay markii tartan ay galeen wadamada Australia ee hortigareyso. Marka waa sanadkii saddexaad taariikh ahaan oo la qabanayo World Cupka.
Markaas waxa ka soo qayb gala ciyaaryahano ka socda jaaliyadaha Soomaalida ee qurbaha degan.
Waxaa ka soo qayb gala xiriirka WMF ama World Men Football ku jira oo national teamka ah. Marka waxa ay ka kala imaadaan dhammaan wadamada ay ka dhisan yihiin xiriirka liigaga kala jira sida Brazil, Argentine, Maraykan waa wadamada national teamka ay ku matalayaan. Sidoo kale waxaa ku jira ciyaartooy horey wadamadooda national team oo u soo ciyaaray World Cupka FIFA kuwaasoo matalaya wadamadooda.
Marka idinku yaa matalaysaan marka koox magacyaya ku ciyaarisaan?
Annaga waxaa matalaynaa wadanka Soomaaliya oo ma ahan markii ugu horreysay oo sanadkan waa sanadka labaad aan uga qayb galayno. Sanadkii 2017-ka waxaan uga qayb galnay Tunisia oo aan matalaynay wadanka Soomaaliya.
Imise kooxood ayaa marka tartanka ka qayb galaya?
waxaa ka qayb galay 32 dowladood oo kala yimaaday 5 qaaradood ee adduunka. Anaga ka Soomaali ahaan Afrika waxaa nasiib u yeelatay inay ka qayb gasho 6 waddan oo mataleysa ciyaaro Israel lagu qabtay Libya May 2018 halkaas qualificationka ka dhacay saas aan ugu soo gudubnay World Cup.
Imisa jeer ayaad markaas ilaa imika ciyaarteen?
Geemamka waxaan ciyaarnay 2 bisha ayaan ciyaarnay geemka ugu horreeyay oo aan la ciyaarnay Switzerland halkaasna nasiib darro ciyaartoodii oo waqtiyo kala duwan xoogaa ku dhacday inay yimaadaan nala kaga badiyay ciyaartii koowaad. Tii labaadna waxaan ciyaaraynaa maanta saacado kadib hadduu ilaa yaraada insha allahu tacaala waxaan la ciyaari doonaa Mexico oo wadamada laga cabsi qabay inay koobkan ay qaato ay ka mid tahay.
Markaas Xasan, rajo intee le'eg baad qabtaan inaad ilaa heerkii gaadhaan?
Wallaahi mar walba annaga rajadeena aad u fiican tahay oo moralkeena waa dhisan yahay. Waxaan kusoo galnaa garoonka in aan badino, laakiin banooniga iyo diyaar garowga waa iska meeshiisa. Inkastoo nala kaga nasiib fiican yahay qaabka preparationka ama diyaar garowga, annaga ka Soomaali ahaan xoogaa manihin waddan yacni ciyaartooydooda hal meel ku training garaysa liigag ma arkin oo isla wada dheela oo xoogaa waxaa arintaasi ay keeni kartaa in diyaar garow badan uusan jirin, laakiin ciyaartooyda aan wadano annagoo ku kalsoon oo ciyaartooy inta badan qaarkoodna ay professionalize yihiin oo aan ka kala keenay Minneapolis iyo Toronto iyo Norway iyo UK intaas markaan fiirinay iyo qaabkooda iyo treenimada ay sameynayeen labadii maalin ee lasoo dhaafay, kalsooni fiican ayaa nagu jirta insha allahu tacaala in aan meeshaas maarkano guul kala soo tagno.
Tiimka ama aan idhaahday kooxda Soomaalida markaa ciyaaryahanada ugu cadcad ayaad nooga sheegi kartaa?
Wallaahi ciyaartooy waa wada fiican yihiin kulligood, ma dhihi karo hebel iyo hebel, laakiin ciyaartooy aad u fiican oo quality leh ayaa meesha ku jira. Haddaan hal ciyaartooy kaaga soo qabto, waxaa ka mid a Zakariye oo ah nin aad u da'yar, da'diisana ay tahay 22 jir, oo ciyaaro high school iyo college usoo ciyaaray oo aad u fiican oo aan Minneapolis ka keenay, iyo sidoo kale Norway oo Ukima Cabdirashiid oo hadda ka horna u ciyaaray qaranka Soomaaliya ciyaartii Tanzania ay uga badinayeen. Marka ciyaartooy fiican oo quality leh waa wadnaa insha allahu tacaala nasiibkana waa iska xaggiisa.
Kaasi waxau ahaa Xasan Cabdi Goodax, wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Cabdi Waaxid Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Bal iminkana dhegaystayaal, aynu isa dhegaysanna heestii Waan la Aaweeyaah iyo Axmed Naaji Sacad.
heestaas ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo. I'm more
zamane.